ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
อุตสาหกรรมการประมงทั่วโลกคือแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ทำให้เกิดการจ้างงานกว่า300ล้านคนและยังเป็นแหล่งอาหารของประชากรโลกหลายพันล้านคนอุตสาหกรรมการประมงยังสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกคิดเป็นมูลค่าราว 250,000 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามปัจจุบันความยั่งยืนของการประมงโลกกำลังถูกคุกคามจากการทำประมงผิดกฎหมายโดยไม่มีรายงานและไร้การควบคุมหรือที่เรียกว่าการประมงแบบ IUU ซึ่งมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ IUU ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่กำลังคุกคามการประมงโลกเนื่องจากสร้างปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นความท้าทายใหญ่หลวงทางเศรษฐกิจการประมงผิดกฎหมายโดยไม่มีรายงานและไร้การควบคุมทำลายความพยายามในการรักษาและจัดการห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเลบรรดาผู้ทำประมงผิดกฎหมายต่างแย่งปลาที่สมควรเป็นรายได้ของชาวประมงท้องถิ่นนอกจากนั้นคนพวกนี้ยังไม่ต้องเสียค่าใบอนุญาตและไม่ต้องเสียภาษีทำให้สามารถขายปลาได้ในราคาถูกกว่าซึ่งถือเป็นการตัดราคาชาวประมงที่ขายปลาอย่างถูกกฎหมายผู้ทำประมงผิดกฎหมายยังเพิกเฉยต่อคำสั่งและข้อกำหนดต่างๆรวมทั้งเพิกเฉยต่อเขตห้ามจับปลาที่จัดทำขึ้นเพื่อรักษาจำนวนปลาให้อยู่ในระดับที่สมดุลในระยะยาวยิ่งไปกว่านั้นบ่อยครั้งที่คนเหล่านี้ใช้วิธีจับปลาที่ทำลายธรรมชาติและพันปลาต่างๆอย่างรุนแรงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราได้พบเห็นการทำประมงแบบ IUU อย่างแพร่หลายซึ่งทำให้จำนวนปลาในหลายพื้นที่ลดลงมาอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายวิธีหนึ่งที่เราจะสามารถยับยั้งการประมงผิดกฎหมายได้คือการปฏิเสธไม่ให้ผู้ทำประมงผิดกฎหมายเข้าสู่ตลาดโดยเริ่มต้นด้วยการติดตามตรวจสอบจากอาหารทะเลผิดกฎหมายที่เข้ามาสู่ตลาดว่ามาจากแหล่งไหนเมื่อเร็วๆนี้สำนักงานเพื่อการพัฒนามหาสมุทรระหว่างประเทศและความร่วมมือด้านการประมงของสหรัฐหรือ USAID Oceans และองค์กรที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน Seafood Watch จึงได้เปิดตัวโครงการความร่วมมือที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการทำประมงอย่างยั่งยืนในแถบเอเชียแปซิฟิกโครงการดังกล่าวจะช่วยยกระดับเครือข่ายการติดตามตรวจสอบและจัดทำเอกสารทางดิจิทัลสำหรับตลาดอาหารทะเลทั่วโลกและจะช่วยเพิ่มความร่วมมือระหว่างองค์กร Seafood Watch กับอุตสาหกรรมการประมงและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรต่างๆในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตลอดจนช่วยจัดหาวิธีแก้ปัญหาและคำแนะนำในด้านการติดตามตรวจสอบและการประมงอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจต่างๆในแถบอเมริกาเหนือด้วยคุณเจนิเฟอร์ดิยานโตเคเมอรี่ผู้อำนวยการฝ่ายการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโลกขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรมอนเทอรี่เบย์อะควาเรียมซึ่งเป็นผู้บริหารซีฟู้ดวอชกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการรวมผู้เชี่ยวชาญบริษัทอาหารทะเลรายใหญ่และชาวประมงส่วนท้องถิ่นเข้าด้วยกันเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นให้กับห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเลของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจะกลายเป็นต้นแบบของความร่วมมือสำหรับภูมิภาคอื่นๆของโลกในอนาคต
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
วัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบคุณผู้ฟังเช่นเคยอีกแล้วนะครับโดยวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญ
ผมทรงพจน์สุภาผล
ร่วมกันพูดคุยนำเสนอรายการนะครับวันนี้หลังจากช่วงของการนำเสนอข่าวแล้วซึ่งข่าวสำคัญก็มีเรื่องของการเปิดประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาตินะครับที่นครนิวยอร์กแล้วก็การประชุมสุดยอดของผู้นำสหภาพยุโรปก็เปิดขึ้นพร้อมๆกันด้วยวันนี้เราก็มีเรื่องดังกล่าวมาเสนอรวมทั้งเรื่องของการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมากล่าวเช่นเคยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่แทนที่จะทำให้เรื่องจบลงก็ยังสร้างประเด็นอื้อฉาวกันต่อไปอีกด้านหนึ่งนะครับ iPhone 7ก็เริ่มที่จะหลังจากที่เปิดตัวแล้วก็มีการเริ่มถึงมือของผู้บริโภคหรือผู้ใช้แล้วนะครับสถานการณ์เรื่องนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของข่าวนอกจากนั้นก็เป็น5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเคยภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันวันนี้ซาลลี่นะครับเรื่องของนักบินซึ่งสร้างปาฏิหาริย์บนแม่น้ำฮัดสันจะเป็นเรื่องที่เราจะพูดคุยกันในช่วงท้ายของสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ครับคุณทรงพจน์ครับเราทำรายการนี้จากกรุงวอชิงตันแต่ว่าช่วงนี้ที่นครนิวยอร์กซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ
ก็เป็นประจำทุกปี
ใช่
จะมีการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติในช่วงกลางเดือนกันยาจนถึงช่วงปลายเดือนกันยาซึ่งปีนี้ก็เริ่มขึ้นแล้วสัปดาห์หน้านะครับที่นครนิวยอร์กอย่างที่บอกเริ่มวันจันทร์นี้โดยคาดว่าปีนี้เนี่ยประเด็นสำคัญที่จะมีการหารือกันในการประชุมใหญ่สมัชชาใหญ่สหประชาชาติครั้งนี้มีเรื่องของสงครามกลางเมืองในซีเรียแล้วก็เรื่องของวิกฤตการณ์ผู้ลี้ภัยโดยเฉพาะในยุโรปนะครับเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติในบันคีมูนจะมีกำหนดขึ้นกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมในวันจันทร์โดยคาดว่าในบันคีมูนจะกล่าวถึงรากเหง้าหรือสาเหตุของปัญหาผู้ลี้ภัยซึ่งก็ได้แก่ความยากจนภัยธรรมชาติแล้วก็ความขัดแย้งรวมถึงสงครามต่างๆนั่นเองนะครับรวมถึงแนวทางที่ประเทศต่างๆต้องร่วมกันเพื่อจัดการกับปัญหานี้ด้วยทางด้านประธานาธิบดีบารักโอบามาจะเป็นเจ้าภาพร่วมการประชุมในวันอังคารนะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆในการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยส่วนคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติจะเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับสูงในวันพุธโดยมีประเด็นเรื่องซีเรียเป็นประเด็นหลักนะครับที่น่าสนใจครับคุณจำเริญการประชุมปีนี้ผู้นำประเทศมหาอำนาจหลายคนบอกไม่เข้าร่วมนะครับซึ่งก็รวมถึงประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินแล้วก็นายกรัฐมนตรีของเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลด้วยแม้ว่าการประชุม UNGA ครั้งนี้จะถือเป็นครั้งสุดท้ายของประธานาธิบดีโอบามาแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายของนายบันคีมูนซึ่งจะหมดวาระในวันที่31ธันวาคมนี้ครับ
ครับนอกจากการประชุมที่สำคัญในระดับโลกของ UNGA หรือสมัชชาใหญ่แล้วยุโรปเองก็มีการประชุมสุดยอดเช่นกันนะครับซึ่งปีนี้จัดขึ้นที่เมืองบราติสสลาวาซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศสโลวาคนะครับโดยผู้นำของสภาพยุโรปเนี่ยให้คำมั่นว่าจะร่วมกันสร้างแผนที่นำทางใหม่ที่ชัดเจนมากขึ้นเพื่อที่จะชุบชีวิตสหภาพยุโรปหลังจากยุคที่เรียกว่า Brexit หรือการที่อังกฤษแสดงประชามติว่าจะแยกตัวจากสหภาพยุโรปซึ่งเรื่องนี้ก็ถือเป็นวิกฤตอันหนึ่งสำหรับสหภาพยุโรปเช่นกันนะครับโดยบรรดาผู้นำของสหภาพยุโรป27คนนะครับให้คำมั่นว่าจะตัดสินใจในเรื่องของแนวทางหรือยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนแล้วก็ขั้นตอนปฏิบัติอย่างที่สามารถจะนำไปปฏิบัติได้ที่จะสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มสหภาพยุโรปขึ้นมาใหม่เมื่อมาประชุมกันอีกครั้งในอีก6เดือนข้างหน้าซึ่งการประชุมสุดยอดครั้งต่อไปในอีก6เดือนข้างหน้าในช่วงต้นปี2017เนี่ยจะเป็นโอกาสครบรอบ60ปีของสนธิสัญญาก่อตั้งสหภาพยุโรปด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนางแองเกลาเมอร์เคิลนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีกล่าวว่าสถานการณ์ปัจจุบันของสหภาพยุโรปเนี่ยน่าวิตกกังวลอย่างยิ่งไม่ค่อยได้ยินได้ฟังบ่อยนะจากผู้นำของสหภาพยุโรปเองปัญหาของสหภาพยุโรปตอนนี้มีอะไรนอกจากวิกฤตในเรื่องของ Brexit แล้วนะครับอังกฤษนี่ถอนตัวจากสหภาพยุโรปแล้วยังมีปัญหาเรื่องผู้ลี้ภัยแล้วก็ผู้อพยพเข้าประเทศซึ่งเป็นประเด็นเดียวกันกับที่ UN ต้องหยิบมาถกเถียงกัน นอกจากนั้นยังมีปัญหาเรื่องของการก่อการร้ายและความมั่นคงซ
ึ่
งคุกคามหลายประเทศหลายเมืองใหญ่ของยุโรปด้วยนะครับอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าผู้นำสหภาพยุโรปเนี่ยตั้งใจหรือว่าตั้งความหวังว่าจะมีแนวทางปฏิบัติหรือแผนที่นำทางอย่างชัดเจนสำหรับสหภาพยุโรปยุคหลัง Brexit ภายในเดือนมีนาคมปีหน้าก็ตามเรื่องนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ทั้งนี้เพราะว่าอังกฤษเองนะครับนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษเนี่ยคาดว่าจะยังไม่เริ่มกระบวนการที่ผู้นำว่าขอหย่าหรือว่ายื่นหนังสือที่จะแจ้งต่อสหภาพยุโรปเรื่องการถอนตัวจากสมาชิกภาพอย่างเป็นทางการจนกระทั่งต้นปีหน้านะครับที่น่าสังเกตก็คือว่าการประชุมสุดยอดของผู้นำสหภาพยุโรปครั้งนี้ผู้นำของอังกฤษก็ไม่ได้เข้าร่ว
ม
นะคร
ับ
แต่ว่านั่นก็เป็นความหวังของผู้นำสหภาพยุโรปในขณะนี้นะครับว่าต้องการที่จะสร้างแผนที่นำทางที่ชัดเจนนะครับเกี่ยวกับสหภาพยุโรปยุคหลัง Brexit
ครับ
อีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับยุโรปครับศาลอุทธรณ์ของสวีเดนพิพากษายืนตามคำตัดสินของศาลชั้นต้นนะครับในเรื่องของตามคำสั่งของศาลชั้นต้นเรื่องของการออกหมายจับนะครับนายจูเลียนอาซานจ์ผู้ก่อตั้งวิกิลีกซึ่งตอนนี้ลี้ภัยอยู่ในสถานทูตของเอกวาดอร์ที่กรุงลอนดอนนะครับในข้อหาว่าเขาเนี่ยถูกตั้งข้อสงสัยว่าข่มขืนสตรีผู้หนึ่ง
หลายปีแล้วนะ
เมื่อหลายปีมาแล้วใช่ครับซึ่งนายจูเลียนอาซานเนี่ยปฏิเสธแล้วบอกว่าอันนี้เป็นการใส่ความทางการเมืองนะครับแต่ว่าศาลอุทธรณ์ของสวีเดนบอกว่ามีหลักฐานน่าเชื่อว่านายจูเลียนอาซานเนี่ยเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้แล้วก็หมายจับนี้ก็จะเป็นผลให้เจ้าหน้าที่สอบสวนของสวีเดนสามารถที่จะไปสอบปากคำเขาได้นายจูเลียนอาซานเนี่ยปฏิเสธข้อหานี้แล้วก็กลัวนะครับว่าถ้าเผื่อว่ามอบตัวให้กับเจ้าหน้าที่สวีเดนเพื่อจะสอบปากคำเขาอาจจะถูกทางการสวีเดนส่งตัวกลับให้กับสหรัฐในฐานะผู้ต้องหาข้ามแดนได้เขากลัวว่าทางการสหรัฐเนี่ยจะดำเนินคดีเขาในข้อหาเอาความลับของราชการไปเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ WikiLeaksจูเลียนอาซานนี่ต้องเก็บตัวอยู่ในสถานทูตของเอกวาดอร์ในกรุงลอนดอนมาตั้งแต่ปีโน่น2555ออกไปไหนไม่ได้แต่ว่าเนื่องจากเขาได้รับอนุญาตให้ลี้ภัยในเอกวาดอร์เพราะฉะนั้นสถานทูตของเอกวาดอร์ในอังกฤษก็ถือว่าเป็นดินแดนของเอกวาดอร์แต่ว่าออกมาไม่ได
้
นะครับนั่นก็เป็นเรื่องของจูเลียนอาซาน
ครับกลับมาที่กรุงวอชิงตันบ้างนะครับอันนี้เดี๋ยวสรุปสั้นๆนะครับประธานาธิบดีโอบามาวันนี้ได้จัดประชุมร่วมระหว่างนักการเมืองทั้งสองพรรคคือพรรครีพับลิกันกับพรรคเดโมแครตแล้วก็ร่วมกับผู้นำทางธุรกิจชาวอเมริกันด้วยนะฮะโดยมีเป้าหมายในการหารือเรื่องการสนับสนุนคือหาความสนับสนุนข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ซึ่งตอนนี้ก็ติดอยู่ในรัฐสภาสหรัฐยังไม่อนุมัติออกมานะครับผู้ร่วมประชุมในครั้งนี้ก็มีทั้งผู้ว่าการรัฐโอไฮโอซึ่งเคยลงสมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันด้วยนะครับนายจอห์นเคซิกแล้วก็อดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กไมเคิลบลูมเบิร์กก็เข้าร่วมด้วยนะครับโอบามาเรียกข้อตกลง TPP นี้ว่าเป็นข้อตกลงสำคัญอย่างยิ่งต่อจุดยืนของสหรัฐในตลาดโลกนะครับและยังบอกด้วยว่าเป็นข้อตกลงการค้าที่สำคัญที่สุดเท่าที่เคยมีมาด้วยนะครับนอกจากนี้ยังบอกว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่สหรัฐจะต้องเป็นผู้นำในการกำหนดกฎเกณฑ์สำหรับเศรษฐกิจโลกซึ่งรวมถึงการที่ลดกำแพงภาษีต่างๆของแต่ละประเทศเพิ่มมาตรฐานด้านแรงงานแล้วก็มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้ข้อตกลง TPP ครับ
ครับก็เรียกว่า TPP นี่ก็จะเรียกว่าโอบามาก็หวังว่าจะเป็นผลงานชิ้นสำคัญ
ใช่
นะครับเป็นเลกาซีเป็นมรดก
ตกทอด
เป็นชื่อเสียง
ออกจากตำแหน่งไป
ออกจากตำแหน่งรวมทั้งนโยบายเอเชียพิวอตนะครับปักหมุดเอเชียด้วยก็ต้องดูว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับการเมืองเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีวันนี้ที่กรุงวอชิงตันคือวันศุกร์ฮิลลารีคลินตันกับโดนัลด์ทรัมป์นี่มีกิจกรรมหาเสียงทั้งคู่ที่กรุงวอชิงตันคลินตันเนี่ยไปพูดต่อกลุ่มสตรีผิวดำแล้วก็ขอบคุณสตรีผิวดำที่สนับสนุนเธอตลอดมาแล้วก็มีส่วนช่วยให้เธอเนี่ยได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคส่วนโดนัลด์ทรัมป์ไปจัดกิจกรรมหาเสียงที่โรงแรมใหม่ของโดนัลด์ทรัมป์ที่กรุงวอชิงตันแล้วก็เรื่องที่ฮือฮาขึ้นมาเกี่ยวกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็คือเขาได้เคยกล่าวหา ประธานาธิบดีโอบามาว่าไม่ได้เป็นคนที่เกิดในอเมริกาซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า birther question เมื่อวานนี้ก็โดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมายอมรับบอกว่าเออโอบามาเนี่ยตกลงจริงๆแล้วเกิดในอเมริกานะแต่วันนี้ศาสตร์โคลนกล่าวโทษว่าจุดเริ่มต้นของประเด็นปัญหาคำถามเรื่องนี้มาจากฝ่ายหาเสียงของฮิลลารี คลินตันเมื่อปี2551สมัยที่ฮิลลารี คลินตันลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งแรกคู่กับโอบามาก็โยนกลองไปทางนั้นเรียบร้อยนะครับ
ทั้งที่ตัวเขาเองเป็นคนที่ยืนกลานมาตลอดถึงขนาดว่าประธานาธิบดีโอบามาเอาสูติบัตรมาแสดงนั่นก็ยังไม่เชื่อ
คืออย่างนี้เขาเรียกเทฟลอนคือพูดอะไรก็ได้พูดอะไรก็ได้แล้วก็คนที่นิยมชมชอบก็ความนิยมชมชอบก็ไม่หายไปไหนแล้ววันนี้ก็ผู้สื่อข่าวก็ถามโอบามาเรื่องนี้โอบามาก็บอกว่าเท่าที่จำได้เขาก็เกิดในอเมริกาไม่เปลี่ยนแปลงก็อันนั้นก็เป็นจะบอกว่าถ้าจะมองให้ซีเรียสก็ซีเรียสแต่มองให้มีมุมขำๆการเมืองก็มีอะไรขำๆเหมือนกันนะครับ
ครับผมคราวนี้ไปกันที่ซีเรียบ้างนะครับคราวนี้เป็นเรื่องหนักๆนะฮะรัฐบาลสหรัฐเตือนรัสเซียนะครับว่าปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในซีเรียนั้นจะไม่คืบหน้าจนกว่าจะมีการอนุญาตให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนั้นสามารถเข้าไปถึงผู้ประสบภัยสงครามในเมืองอาเลโปและเมืองรอบๆซึ่งเราคงทราบนะครับเมืองอาเลโปนี่ก็เป็นศูนย์กลางของความขัดแย้งในซีเรียนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงแล้วก็ทางฝ่ายต่างๆก็ปฏิบัติตามแต่ว่าทางรัฐบาลซีเรียก็บอกว่าห้ามยังไม่ให้ความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยเข้าไปถึงเมืองอาเลโปจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากกรุงดามัสกัสก่อนนะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็พยายามกดดันอยู่ในขณะนี้เพื่อให้ทางรัสเซียนั้นช่วยกดดันซีเรียอีกทีเพื่อที่จะอนุญาตให้ความช่วยเหลือนั้นไปถึงผู้ประสบภัยให้ได้อีกด้านหนึ่งนะครับเกี่ยวกับซีเรียเช่นกันกระทรวงกลาโหมของสหรัฐระบุในวันนี้นะครับว่าหนึ่งในผู้นำระดับสูงของกลุ่มรัฐอิสลามถูกสังหารด้วยการโจมตีทางอากาศเมื่อต้นเดือนนี้นะครับรายงานของเพนทากอนนั้นระบุนะครับว่านายวาอิลอาดิลซาลมานอัลฟายัดซึ่งทางกลุ่มรัฐอิสลามเรียกว่าเป็นรัฐมนตรีด้านข้อมูลหรือที่รู้จักกันในชื่อดร.วาอิลนั้นถูกสังหารไปเมื่อวันที่7กันยายนที่เมืองรักกาของซีเรียเรียบร้อยแล้วนะครับคุณจำเริญ
ครับส่งท้ายช่วงของข่าววันนี้ด้วยข่าวในวงการเทคก็แล้วกันiPhone 7นะครับหลายคนรอคอยมานานก็เปิดตัวถึงมือผู้ใช้แล้วในญี่ปุ่นนะครับแต่ข้อสังเกตก็คือว่าเขาบอกว่าแถวคนที่ไปยืนต่อแถว ทั้งที่ญี่ปุ่นแล้วก็ที่พาโลอาโตนะครับซึ่งเป็นย่านไฮเทคเองเนี่ยน้อยกว่าปีผ่านๆมา
ซึ่งก็เป็นเรื่องน่าประหลาดเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยแต่ละปีจะมีคนก็ยิ่งเพิ่มขึ้น
ใช่
แต่พอปีนี้กลับน้อยลง
แล้วทั้งที่ปัญหาของคู่แข่งนะฮะNote 7ด้วยก็เลยแต่ว่าอย่างว่าสาวกของ iPhone กับสาวกของ Samsung หรือว่
า
Android
เนี่ย
ยังไงก็คงไม่เปลี่ยนความจงรักภักดีย ากที่จะเอา
ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าเห็นหลายๆคนที่ออกมาบ่นนะฮะนักวิจารณ์ต่างๆก็บอกว่าiPhone 7ไม่ค่อยมีอะไรที
่ไม่มีอะไรใหม
่ใหม่หรือเพิ่มมาจาก iPhone 6โดยเฉพาะรูปร่างซึ่งเหมือนเดิมเหมือน iPhone 6 เปียบเลยก็เลยอาจจะทำให้
ยกเว้นแต่เรื่องแจ็คเท่านั้นเอง
ใช่
นะครับ
แต่ถ้าคุณจำเริญเนี่ยยังเป็นสาวก iPhone และอยากจะไปยืนต่อแถวแต่ว่ากลัวว่าสังขารอาจจะไม่ไหว มีวิธีนะฮะ เพราะว่าบริษัทที่ชื่อว่า Spark นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่นำ iPhone เป็นผู้แทนจำหน่ายของ Apple ในนิวซีแลนด์เนี่ยเขาเสนอหนทางใหม่ให้นำหุ่นยนต์ไปต่อคิวแทนนะครับโดยออกหุ่นยนต์มา100ตัวสำหรับคนที่ต้องการต่อคิวแต่ไม่อยากจะไปยืนรอนานๆนะฮะแล้วต้องซื้อนะฮะหุ่นยนต์นี้คือต้องซื้อเป็นของตัวเองพอซื้อแล้วก็เอาไปยืนไว้ บางคนเนี่ยเอาไปยืนตั้งแต่วันที่9
ผมใช้หุ่นรายการได้ไหม
อาจจะได้แล้วก็นอกจากจะไปยืนเหมือนจองที่คุณจำเริญคงเคยเห็นบางทีเนี่ยคนเวลาไปไปต่อคิวก็เอาอะไรไปจองไว้อาจจะเอารองเท้าแตะไปจองไว้
นั่นแหละสิผมทำไมต้องไปซื้อหุ่นยนต์แล้วก็รองเท้าแตะก็ได้เก้าอี้ก็ได
้อันนี้ก็เป็นทริคเพราะว่าเขาอยากจะขายหุ่นยนต์ด้วยแล้วก็หุ่นยนต์เนี่ยสามารถควบคุมได้ทางโทรศัพท์ iPhone ด้วยสามารถที่จะทำให้มันทำท่าต่างๆทำนู่นทำนี่ทำท่าโยคะทำนู่นทำนี่ออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยก็คือ
เพื่อกฎของร้านบอกว่าต้องมีคนจริงมาต่อแถวหุ่นยนต์นี้ก็หลอกได้ใช่ไหม
ก็เป็นลูกเล่นเหมือนกับขายของอุปกรณ์เสริมอะไรไปนะครับ
ก็โอเคงั้นหุ่นยนต์ก็สามารถทำหน้าที่แทนคนได้อย่างน้อยในแง่มุมหนึ่งคือต่อแถว iPhone
ใช่
ครับครับนั่นก็เป็นช่วงของการนำเสนอข่าวของสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับสักครู่ครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราเข้าช่วงของบันเทิงมาฟัง5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ครับครับก่อนจะเข้าไปคุยกันในเรื่องของภาพยนตร์วันนี้คือซอลลี่นะครับมาฟัง5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยการสรุปของคุณส่งพจน์สุภาผลครับ
ครับสุดสัปดาห์แรกหลังจากที่เด็กๆทั่วอเมริกากลับเข้าโรงเรียนจึงไม่น่าแปลกใจที่หนังแนวใสๆขวัญใจเยาวชนจะหลุดหายจาก5อันดับหนังทำเงินไปเกือบหมดนะครับอันดับ5เป็นหนังเข้าใหม่ที่ดูจะเข้ามาผิดเวลาThe Wildlife หนังแอนิเมชันเกี่ยวกับสัตว์ป่าหลายประเภทที่อยู่ร่วมกันบนเกาะเล็กๆกลางทะเลแห่งหนึ่งมานานแต่ชีวิตต้องเปลี่ยนไปเมื่อมีสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ลอยมาติดเกาะนั่นคือมนุษย์ครับ
Oh land sweet land
Need to find out what these newcomers intentions are
Look
ครับ The Wildlife เปิดตัวอย่างน่าผิดหวังทั้งเสียงวิจารณ์และรายได้เก็บค่าดูแลสัตว์ไปได้เพียง 3.4 ล้านดอลลาร์ในการเปิดฉายสัปดาห์แรกอันดับ4หล่นมาจากที่2หลังจากเข้าฉายมาแล้ว6สัปดาห์นะครับกวาดรายได้ในอเมริกาเหนือไปแล้วกว่า300ล้านดอลลาร์จนทำให้กลัวกันว่าจะมีภาคต่อไปกับเหล่าซูเปอร์ฮีโร่พันพิเศษที่รวมตัวท้าความตายเพื่อแลกอิสรภาพใน Suicide Squad
This is the deal you disobey me you dieTry to escape, you die.
อันดับ3เป็นหนังแนวลึกลับสั่นประสาทด้วยการเดินเรื่องที่ทำให้คนดูต้องนั่งลุ้นตัวโก่งเมื่อแก๊งโจรวัยรุ่น3คนแอบเข้าไปในบ้านของเศรษฐีชราตาบอดเพื่อขโมยเงินแต่กว่าจะรู้ตัวว่าเข้าผิดบ้านก็ดูท่าว่าจะสายเกินไป
Yo, I got our ticket out of here. Rumor is this guy is sitting on at least 300k.
Boom. That's our guy.
Wait, is he blind?
We messed up to rob a blind guy, isn't it?
Just because he's blind.
Don't breathe. จับจองพื้นที่อันดับ1มา2สัปดาห์ซ้อนนะครับแต่เริ่มกลั้นหายใจไม่อยู่หล่นพรวดจากที่1มาอยู่ที่3เสียตำแหน่งให้หนังเข้าใหม่ทั้ง2เรื่องอันดับ2เป็นหนังเข้าใหม่แนวหลอนๆพูดถึงคู่สามีภรรยามีบุตรยากที่ต้องว่าจ้างผู้หญิงอื่นมาอุ้มท้องลูกของตนก่อนที่จะพบทีหลังว่าแม่อุ้มบุญที่จ้างมานั้นป่วยด้วยอาการทางจิตและกำลังเล่นเกมโดยมีชีวิตลูกในท้องเป็นเดิมพัน
That is our baby. She cannot leave.
When does it become a kidnapping?
Never. When she gives birth, it is her child until she relinquishes that right.
When the ball breaks, เข้ามาสัปดาห์แรกนั่งกล่อมลูกน้อยอยู่ที่อันดับ2กับรายได้ไม่บื้อหวานะครับ15ล้านดอลลาร์และอันดับ1เป็นหนังใหม่ที่ได้ทอมแฮงค์จับมือกับผู้กำกับคลินต์อีสต์วูดในซัลลี่เรื่องราวที่อิงชีวิตจริงของนักบินผู้นำเครื่องบินโดยสารลงจอดในแม่น้ำฮัดสันในมหานครนิวยอร์กเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุหลังจากเครื่องยนต์ไม่ทำงานจนเป็นข่าวใหญ่ทั่วโลกเมื่อ7ปีที่แล้วครับ
No one warned us. No one said you were going to lose both engines at a lower altitude than any jet in history. This was dual engine loss at 2,800 feet, followed by an immediate water landing.
ซัลลี่บินยึดอันดับหนึ่งในสุดสัปดาห์ที่คนอเมริกันร่วมรำลึกถึงโอกาสครบรอบ15ปีเหตุการณ์ใน 11พร้อมรายได้35ล้านดอลลาร์ครับและนั่นคืออันดับภาพยนตร์นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
I need a count, passengers and crew.
Is anyone still here?
ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของสุดสัปดาห์กับ VOA สักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังคุยกันเรื่องของภาพยนตร์ซัลลี่ครับซอลลี่ซึ่งเป็นภาพยนตร์ทำรายได้อันดับหนึ่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่เข้ามาที่ผ่านมาซึ่งเพิ่งเข้าฉาย
35ล้านดอลลาร์
ครับก็เข้าเมืองไทยในจังหวะเดียวกันเหมือนกันแล้วเมืองไทยก็ตั้งชื่อไว้สวยเก๋เลยซอลลี่ปาฏิหาริย์บนแม่น้ำฮัดสัน
ซึ่งเป็นชื่อที่สื่อมวลชนใช้เรียกเหตุการณ์จริงๆนี้นะฮะซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ
Miracle on Hudson River
ใช่ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ7ปีที่แล้วนะครับใครที่ติดตามข่าวโลกเนี่ยหรือว่าข่าวที่เรารายงานก็อาจจะได้ยินเรื่องนี้มาบ้างนะครับซัลลี่เนี่ยจริงๆแล้วเป็นชื่อของนักบินของ US Airways ชื่อเต็มของเขาคือเชสลีย์ซัลเลนเบอร์เกอร์
เดี๋ยวเป็นชื่อที่เล็กเล่นๆเพราะเอาส่วนหนึ่งของนามสกุลมา
ใช่ซัลลี่เนี่ย ขับเครื่องบินมา40ปีตามเรื่องจริงนะฮะ40กว่าปีแล้วก็จนถึงวันที่เกิดเหตุเนี่ยคือวันที่15มกราคมปีคศ2009ซัลลี่ขับเครื่องบินตามปกติกำลังเดินทางจากสนามบินลากาเดียเพื่อที่จะไปยังนอร์ทแคโรไลนาเมืองชาร์ลอตเสร็จแล้วเนี่ยพอนำเครื่องขึ้นไปได้เพียง3นาทีอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 2,800 ฟุตก็ถูกห่านฝูงห่านเนี่ยบินชนเครื่องบินขึ้นมาแล้วก็
ห่านเข้าไปในเครื่องยนต์
เข้าไปเครื่องยนต์ทำให้เครื่องยนต์ดับทั้ง2ด้านเลยนะฮะทั้งด้านขวาด้านซ้ายคราวนี้ก็ต้องคิดว่าทำยังไงซัลลี่กับผู้ช่วยนักบินเนี่ยต้องพยายามที่จะเอาเครื่องลงจอดให้ได้คราวนี้เนี่ยด้วยความที่สนามบินเนี่ยทั้ง2แห่งที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะอาจจะไกลกว่าที่เขาจะไปถึงก็เลยต้องนำเครื่องลงจอดที่กลางแม่น้ำฮัดสันกลายเป็นที่มาของคำว่าปาฏิหาริย์บนแม่น้ำฮัดสันเพราะไม่มีใครเสียชีวิตเลยในเหตุการณ์ครั้งนั้น
155คน
155คนแต่ว่าหนังเรื่องนี้ที่คุณจำเริญบอกว่าคลินต์อีสต์วูดหยิบมาเพื่อมาทำแล้วก็ได้ทอมแฮงค์มาแสดงเนี่ย based on this story
ใช่คือมาจากพื้นฐานและผมก็คิดว่าเขาเอามาจากหนังสือ ซึ่งกัปตันเชสลีย์ซอลเลนเบอร์เกอร์หรือซอลลี่เนี่ยเขียนหลังจากเหตุการณ์นี้ขึ้นมาหนังสือที่เขาเขียนชื่อ Highest Duty หน้าที่สูงส่งที่สุดนะครับก็คืออะไรการทำหน้าที่ของกัปตันนำผู้โดยสารไปยังจุดหมายหรือว่าแก้ปัญหาโดยที่ไม่มีการสูญเสียหรือบาดเจ็บนะครับหนังเรื่องนี้ข้อสังเกตมีชื่อ Big Name อยู่2ชื่อ Clint Eastwood ซึ่งเป็นผู้กำกับนะครับกับทอมแฮงค์ในฐานะของซาลี่ที่เป็นกัปตันคนนี้กัปตันซาลี่เนี่ยตามเรื่องเนี่ยขับเครื่องบินพาณิชย์40ปีแต่ก่อนหน้านี้เขาเป็นนักบินในกองทัพอากาศสหรัฐนั้นมีประสบการณ์ในการบินเครื่องบินเจ
็
ตแล้วก็ตามในหนังเนี่ยเคยมีประสบการณ์เครื่องยนต์ขัดข้องแล้วก็เอาเครื่องลงเครื่องบินทหารเนี่ยลงได้นะครับในหนังเนี่ยเขาก็พูดง่ายๆเขาแฟลชแบ็กหรือว่าย้อนกลับไปประเด็นของหนังเนี่ยคือจะเป็นสไตล์ที่คลินต์อีสต์วูดเนี่ยก็เอางานเขียนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่วีรกรรมเกิดขึ้นมาแล้วคนก็เห็นว่าโอ้โหมันเป็นวีรบุรุษแต่มันยังมีเหตุการณ์ต่อจากนั้นเพราะว่าถูกสอบสวน
ครับ
ถูกสอบสวนโดย NTSB เป็นหน่วยงานที่กำกับควบคุมเรื่องความปลอดภัยของการคมนาคมของสหรัฐเป็นหน่วยงานรัฐบาลกลางก็ถูกตั้งกรรมการสอบสวนก็ปรากฏว่าคณะกรรมการเนี่ยก็มาสอบสวนเพ่งเล็งกัปตันทั้งที่ว่าทุกคนก็สรรเสริญว่าเป็นวีรบุรุษแต่อันนี้เป็นแง่มุมที่คนอาจจะไม่รู
้
บอกว่าทำไมอ่ะคุณถึงตัดสินใจเอาเครื่องไปลงกลางแม่น้ำสนามบิน2แห่งเนี่ยหอบังคับการบินเนี่ยเขาบอกว่าเขารอคุณละไปได้ทำไมคุณถึงเอาเครื่องบินไปลง
เพราะว่าอันตรายเหมือนกัน
อันตราย
แล้วก็อากาศเย็นด้วยแม่น้ำนี่หนาวเลย
ใช่เพราะว่ากลางเดือนมกราคมที่นิวยอร์กเนี่ยคนจะอยู่รอดถ้าเผื่ออยู่ในน้ำเนี่ยได้ไม่เกิน 2-3 นาทีฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจที่เสี่ยง
ครับ
นะฮะเพราะฉะนั้นนั่นคือเป็นประเด็นของการสอบสวนว่าทำไมคุณถึงเอาเครื่องไปลงตรงนั้นแล้วพอดีโชคดีที่ไม่มีคนเสียชีวิตแต่ว่าทางหน่วยงานรัฐบาลกลางก็ต้องมาสอบอยู่ดีนะครับกัปตันเค้าก็เรื่องเนี่ยคือเป็นการอธิบายของการต่อสู้กันระหว่างการทำงานของระบบราชการนะครับซึ่งข้อมูลตัวเลขต่างๆเนี่ยมันก็มาจากข้อมูลที่เก็บได้แล้วก็เอามาเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าอะไร
ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่เราเห็นในข่าว
ใช่ uh-huh. ใช่แต่ว่ากัปตันเนี่ยประเด็นของหนังเนี่ยซึ่งคลินต์อีสต์วูดเนี่ยจับเรื่องนี้มากเพราะว่าก็ถือเป็นฮีโร่คนหนึ่งนะครับกัปตันเนี่ยก็พยายามบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่การตัดฮิวแมนแฟกเตอร์มันมีฮิวแมนเออร์เรอร์แล้วมันก็มีฮิวแมนแฟกเตอร์ในการตัดสินใจ uh-huh. เขาประเมินดูสถานการณ์แล้วเนี่ยเขาคิดว่ามันไม่มีตัวเลขทางวิทยาศาสตร์มาบอกแต่ว่าเขาประเมินสถานการณ์ในขณะนั้นความเร็วความสูงของเครื่องบินและกำลังเครื่องบินไม่สามารถจะบินไปถึงสนามบินได้มีโอกาสจะบินชนตึกของนิวยอร์กนั่นคือประเด็นและเป็นการต่อสู้และพิสูจน์ตัวเองในเรื่องนั้นครับนั่นก็คือประเด็นของหนังเท่านั้นเอง
ครับผม
เพราะฉะนั้นวันนี้ในฐานะที่พูดถึงเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่นิวยอร์กแม่น้ำฮัดสันก็เลยจะลาคุณผู้ฟังไปด้วยเพลงที่เกี่ยวกับนิวยอร์กเพลงหนึ่งนะครับ Empire State of Mind จาก
Alicia Keys
วันนี้ผมจะเริ่มตันสมบูรณ์
ผมส่งพจน์สุภาผล
ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สุดสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
สวัสดีครับ